Zoti e do atë që jep me gëzim, të mësohemi të japim me bujari duke u shkëputur nga të mirat materiale. Ky është tweeti i dieshëm i Papës Francesku, publikuar në faqin e tij Pontifex.
Në një kohë krize si kjo e sot, mjahat i shejt u bën thirrje kështu: të gjithë besimtarve të ndajnë me të tjerët ç'të munden. Për këto fjalë të Papës i kërkuam një koment drejtorit Caritasit Romës, im zot Enrico Ferocit.
In questa parola mi dice due cose, la prima.
Dy gjëra, spari Papa Francesku na kujton se në thelb ne të krishterët nuk jemi të pranishëm në zemrën e Zotit nëse nuk i duam të tjerët, pasi hyi është dashuri. Pra, nëse duam të jemi vërtet pranë Zotit, duhet të vihemi në shërbim të tjerëve, në dispozicion të tyre, sepse vetëm nëse duam, jemi, ekzistojmë. Mendimi i dytë, Papa Francesku na kujton se në çastet e vështira, vëmendja jonë nuk duhet të shkëputet nga vëllezërit me probleme të mëdha, njerëz që derdhin lot, njerëz në vështirësi, njerëz pa punë, pa shtëpi, pa ushqim. Janë shifra që rriten për ditë, e shohim vetë, por sidomos sot, njerëzit kanë në nevojë të tregojnë vëmendje për të tjerët, pasi marrëdhëniet, kujdesi për të tjerët, është themelore për të krishterët. Duhet të kemi kujdes për vëllezërit tanë, të mos kalojmë para tyre me indiferencë, por të hapim sytë për të parë çka ngjarë me vëllahën e rrahur nga vjedhësit gjatë rrugës.
Papa na thotë se bamirësia nuk shkon kurrë me pushime.
Këtë e ka thënë edhe herë të tjera e Caritasi e ka mirë parasysh. Ne nuk i mbyllim dyert kurr. Qendrat tona janë gjithnjë hapur 365 ditë në vit. Besoj se kemi për detyrë këtë. Edhe pse pushimet janë për ata që i kanë mundësitë, ata që nuk i kanë, që jetojnë çdo ditë me vështirësi, kanë dëshirë, por edhe të drejtë që ne të krishterët të qëndrojmë pranë. E ky është edhe shembulli i Papës Francesku. Më duket se edhe ai nuk shkon me pushime, është gjithnjë i kujdesshëm dhe i gatshëm për të gjithë ata që kanë nevojë për të.
Në këtë çast krize, Papa na fton edhe të rizbulojmë rëndësinë e ndarjes së përbashkët.
Mendoj gjithmonë se Caritasi ka edhe një aspekt pedagogjik. Nëse copën e bukës e ndaj me dikë, ham dy vet apo jo, prandaj të dish ta thyesh bukën për të tjerët, ky aspekt pedagogjik është themelor për besimtarin, për atë që merr korpin e Krishtit dhe bëhet buka e thyer për të tjerët.